vecpilsētas sirdī. Pašā Alekšupītes krastā atrodas vecākā koka māja Kurzemē, celta 1670. Gadā. Savu tagadējo izskatu senais nams ieguva pateicoties tā daļējai pārbūvei 1742. Gadā. Tomēr tā pastāvēšana nākotnē ir apdraudēta, jo blakus esošā Alekšupīte augudienu čalodama grauž un grauž ēkas pamatus. Palūkojieties uz vēja rādītāju, kas rotā vecās koka mājas jumtu. Tas ir viens no senākajiem un graznākajiem vējrāžiem pilsētā, kas iemieso teiksmēna dzīvnieka vienreča tēlu, kā arī gadaskaitļus 1670 un 1742, kas norāda ēkas celtniecības un pārbūves gadus.